Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, suntem în a doua zi a primăverii. La microfon de Ana Răileanu, gazda emisiunii Moldova la ora 7. Un cocktail de precipitații slabe și temperaturi pozitive ne promit meteorologii pentru acest sfârșit de săptămână. Vor fi 6 grade în nordul țării, 2 grade în sud și o medie de 4 grade în centru și împrejurim. Pe continentul european, la Madrid și Roma, se vor înregistra câte 16 grade, un cer noros și pe alocuri însoțite de ploi. Primăvara se lasă așteptată în est, unde vor fi 2 grade la Kiev și minus 4 la Moscova. Parlamentul a decis ieri interzicerea comercializării alcoolului în alimentare între orele 22 seara și 9 dimineața. De asemenea, au fost majorate amenzile pentru comercializarea produselor din tutun minorilor. Acestea au crescut de la 1.600 de lei la 2.400 pentru persoanele fizice și de la 4.000 la 7.000 în cazul persoanelor juridice. Mai multe la subiect discutăm în această dimineață cu vicepreședintea Parlamentului, doamna Liliana Palihovici. Despre pedepsele aplicate chiulangiilor din Parlament ne vorbește scriitorul Iulian Ciocan în rubrica Realitatea cu amănuntul.
Deputații care vor absenta nemotivat 3 ori pe lună de la ședințele plenare vor pierde 50% din salariu. Cei care vor absenta nemotivat de 4 ori vor pierde 75% din leafă.
Ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul în partea a doua emisiunii. Tot atunci, Traian Ungureanu, autorul jurnalului de corespondent, ne va vorbi despre stereotipurile pe care le poți auzi în vestul Europei despre cetățenii din Est. Acum vă invit să ascultați știrile dimineții, redactate și prezentate de Oana Serafin din studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața, Diana! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Parlamentul de la Chișinău a votat ieri, în absența opoziției comuniste, sancționarea absenților de la ședințe cu reduceri din salariu. Uniunea Europeană ar putea anunța astăzi noi sancțiuni împotriva regimului de la Minsk și o posibilă dată de aderare a României și Bulgariei la spațiul Schengen. Serbia a devenit candidată oficială la aderarea la Uniunea Europeană și în localitatea Kuba din Azerbaidjan e un calm aparent după protestele violente de ieri. Acestea sunt titlurile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Majoritatea parlamentară a decis să taie gradual până la 75% din salariul deputaților care lipsesc nemotivat și repetat de la ședințele plenare sau ale comisiilor parlamentare. Comuniștii boicotează Parlamentul considerându-l nelegitim, dar continuă să își ridice salariile. Ministerul Moldovean de Externe a protestat din nou împotriva deschiderii în regiunea transnistreană a 24 de centre de votare pentru alegerile prezidențiale din Rusia din 4 martie. Pe malul drept al Nisului vor fi deschise numai 3 secții de vot. Ministerul a protestat într-o scrisoare adresată ambasadei Rusiei la Chișinău, în care a propus ca cele 24 de centre de votare de pe malul stâng să fie amplasate în localitățile controlate de Chișinău. Autoritățile moldovene și române au descoperit 200 de cazuri de acordare ilegală a cetățeniei române moldovenilor. Centrul Moldovean Anticorupție și Serviciul Român de Informații au început operațiunea Pașaport Românesc. Numărul suspecților dintre funcționarii români este de câteva zeci. Autoritățile moldovene spun că urmează a fi audiați 80 de cetățeni moldoveni, intermediari sau beneficiari ai traficului cu pașapoarte românești. Liderii Uniunii Europene se așteaptă să discute astăzi, în a doua zi a summitului lor de la Bruxelles, impunerea de noi posibile sancțiuni împotriva regimului de la Minsk al președintelui Alexandru Lukashenko, după ce ambasadorii țărilor comunitare au părăsit Belarusul. De asemenea, pe agenda summitului se află și discutarea unei date exacte la care România și Bulgaria ar putea adera la spațiul Schengen de liberă circulație. Uniunea Europeană a acordat oficial statutul de țară candidată Serbiei. Președintele Uniunii, Herman Van Rompuy, a subliniat progresele făcute de Belgrad în convorbirile cu Priștina. Am căzut de acord noaptea trecută să acordăm Serbiei statutul de țară candidată la Uniunea Europeană. Este o reușită remarcabilă pentru eforturile depuse de ambele părți în dialogul dintre Belgrad și Priștina. Acest lucru sper să încurajeze Serbia să facă progrese mai departe și să îndeplinească criterii de aderare politice și economice. Rusia a acuzat Statele Unite pentru că ar încerca să influențeze rezultatul alegerilor prezidențiale din 4 martie, finanțând grupările opoziției. Declarațiile au fost făcute de ministrul de externe Sergei Lavrov într-un interviu cu Rasiskaya Gazeta. Șeful diplomației ruse a spus că, cităm, zilele în care Rusiei se puteau da lecții de democrație au trecut, acestea fiind, în opinia lui Lavrov, un stereotip american din perioada războiului rece. Declarațiile ministrului rus de externe vin după ce autoritățile ruse au percheziționat sediul Organizației de Monitorizare a Alegerilor Golos, organizație ce primește finanțări din Occident. Și în localitatea Kuba, din Azerbaidjan, locul unor proteste violente ieri, este liniște după ce forțele de securitate au folosit gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc împotriva protestatarilor. Cel puțin 4 oameni au fost răniți în timpul violențelor, între care și un jurnalist. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Oana. Știri pe scurt ascultați și în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe comentarii, doamnelor și domnilor, interviuri, analize și o gamă largă multimedia găsiți pe pagina de internet a Europei Libere. Tot acolo vă invit să accesați pagina cu Este frică de NATO. În această de săptămână aflați, de exemplu, despre implicarea Alianței Nord-Atlantice în îndepărtarea deșeurilor chimice rămase pe teritoriul Republicii Moldova din perioada sovietică.
Dis de dimineață cu Europa Liberă vine odată cu primăvara la Retro FM, de luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, interviuri și informații.
Diana Răileanu în studioul Europei Libere și, cum vă spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață despre decizia Parlamentului de a interzice comercializarea alcoolului în alimentare între orele 22 seara și 9 dimineața și majorarea amenzilor pentru cei care vor vinde tărie și tutun minorilor. Invitata Europei Libere este vicepreședinta Parlamentului, inițiatoarea proiectului, doamna Liliana Palihovici. Doamna Palihovici, bună dimineața!
Bună dimineața!
Doamna Palihovici, moldovenii au faima de a fi niște consumatori fideli de alcool, dacă pot să spun așa, pentru că mi-amintesc anul trecut de un raport internațional care constata că în Moldova s-ar bea cel mai mult, de 3 ori peste media mondială. De altfel, de ce proiectul prevede interzicerea comercializării alcoolului noaptea? Se consumă cumva mai multă tărie în această parte a zilei?
Da, atunci când am elaborat acest proiect cu încă unul din colegii mei, cu domnul Ghelețchi, am pornit anume de la datele statistice că în Republica Moldova se consumă foarte mult alcool și tutun și în special dacă aș face niște concretizări. Undeva 17% din elevi consumă băuturi alcoolice permanent. Și dacă mă refer la altă grupă concretă de vârstă de la 15 la 24%, 80% din tinerii încadrați în această vârstă consumă permanent băuturi spirtoase, iar jumătate din ei au chiar lunar experiențe de consum excesiv. Aceasta este sunt cifre care ne denotă o problemă majoră pentru sănătatea publică. De aceea, acțiuni trebuie întreprinse și cât mai rapid, iar sarcina statului este să dezvolte politici sociale corecte care ar combate alcoolismul și consumul excesiv de tutun în mediul tinerilor. M-a mai îngrijorat și altceva, că copiii de la 13 la 15 ani, 24% din ei consumă alcool, iar cei care s-au dus să procure alcool și produse din tutun, 3 pătrimi din ei nu au întâlnit niciun obstacol în procurarea băuturilor alcoolice și a tutunului, chiar în apropierea instituțiilor de învățământ. Deci, legislația noastră înseamnă că este imperfectă de permite copiilor să cumpere băuturi alcoolice și tutun.
Doamna Palihovici, dar pe de altă parte unii ar putea să se întrebe oare ce vor împiedica pe acești tineri de care vorbiți dumneavoastră să-și cumpere alcoolul înainte de ora 22 și să-l consume noaptea?
Dar știți că interzicerea vânzării de alcool și tutun pentru copii până la vârsta de 18 ani este interzisă în general. Și în acest proiect de lege a fost votat și o modificare a articolului 16, prin care se spune clar că niciun vânzător nu are dreptul să vândă produse de alcool și tutun până nu se convinge că persoana are mai mult de 18 ani, adică obligativitatea prezentării actului de identitate.
Deci categoria
de idealistă ca să cred că, uite, prin modificarea acestei legi, gata, am soluționat problema. Trebuie să avem o monitorizare strictă cum se aplică prevederile acestei legi și pe lângă aceasta trebuie să avem și mai multă educație sau, să zicem, ore de educație pentru sănătate în familie, în instituțiile de învățământ și atunci probabil că vom avea efectul scontat pe care îl așteptăm de la aceste modificări. Dar dacă m-aș referi la partea a doua întrebării vis-a-vis de vânzarea după ora 22, vreau să spun că am analizat statisticile pe care mi le-au prezentat Ministerul de Interne vis-a-vis de accidentele care se produc pe timp de noapte și în ultimii 3 ani a crescut numărul accidentelor produse de către șoferi tineri și în mare majoritatea lor în stare de ebrietate. Pe lângă aceasta, sunt statistici care denotă încăierări, bătăi, violență între tineri pe timp de noapte, tineri care au consumat alcool. Probabil că mulți din orășenii noștri, din chișinăuieni, și-aduc aminte clar tabloul când primăvara-vara în curte dimineața pe terenurile de joc a copiilor găsesc sticle de alcool sparte, iar noaptea nu de puține ori au trebuit să îi cheme poliția să ia pe acei bătăuși care erau tineri după ce au consumat alcool. Deci această interzicere este strict necesară. Eu sper că agenții economici să nu primească aceasta ca o tentativă a statului de a se implica în dezvoltarea business-ului lor. Aceasta este o propunere a statului sau un îndemn a statului să responsabilizeze societatea în întregime, și precum și agenții economici care comercializează produse de tutun și de alcool, în vederea susținerii politicilor statului de dezvoltare sănătoasă și armonioasă a tinerilor.
Doamnă Palihovici, dar barurile care au împrăzit satele moldovenești, cum vor fi monitorizate? Pentru că localnicii acolo își găsesc refugiul într-o 100 de grame și aici nu mă refer doar la tineri, pentru că spuneați dumneavoastră la un moment dat despre șoferii care consumă alcool noaptea și ei deja nu mai au 18 ani.
Adevărat, aici cu interdicție se referă nu doar la tineri, dar și la celelalte categorii de vârstă, fiindcă sunt și filmări, sunt și date statistice a Ministerului de Interne care demonstrează că procurarea alcoolului noaptea, în special de către șoferi, duce la creșterea numărului de accidente. Dacă vorbesc de localurile din sate care vând băuturi alcoolice, ele la fel vor fi monitorizate de către polițistul de sector și alte instituții ale statului abilitate cu aceste drepturi de verificare a respectării legislației. Pentru mine îngrijorarea mare este alta. Vânzarea alcoolului la privați, fiindcă în sat este practic fiecare a doua familie are în beci vin. Și aici noi nu putem, cred că, prin legislație să interzicem sau să influențăm cumva. Aici doar prin capitolul educație să explici copilului, să explici cetățeanului care este pericolul pentru sănătate atunci când consumă excesiv alcool sau când fumează în prezența unui copil. Chiar și barurile din sate au un program de lucru. Dacă ele, programul lor va fi mult după ora 22, atunci ele, magazinele alimentare vor fi obligate să nu vândă băuturi alcoolice. Această prevedere de interzicere a vânzării de alcool nu se referă la restaurante, cafenele și baruri.
Domnul Palihovici, dar mi-apare întrebarea, cum va fi motivat polițistul în localitate? Pentru că dacă uneori sunt localități în care există doar un singur polițist la 2-3 sate și atunci omul are pe cap furturi, violență în familie și acum va trebui să monitorizeze și cum se vinde alcoolul, dacă se vinde...
Nu doar el. Este și o sarcină a autorităților publice locale să monitorizeze acest lucru. Să știți că autoritățile publice ar trebui să fie printre cele mai interesate să monitorizeze respectarea acestor prevederi ale legii, deoarece aceasta ar însemna mai puține cheltuieri publice pe alte domenii, pe domeniul de sănătate, pe domeniul de securitate, de infracțiuni și altele. Deci, în cazul dat, din punctul meu de vedere, trebuie să fie o acțiune comună a autorităților publice și a polițistului de sector, a autorităților fiscale. Nu poate un singur om să soluționeze și să urmărească toate problemele, este clar. În satul în care, sau în localitățile unde avem un polițist pentru două sate, aceasta înseamnă că sunt localități foarte mici. Și în acele localități el nu are 7 baruri sau 7 magazine pe care trebuie să le urmărească dacă nu vând alcool după ora 22. Această problemă este mult mai mare în orașe.
Doamna Palihovici, și o ultimă întrebare. Datele Centrului Național de Sănătate Publică arată că în Republica Moldova fiecare al patrulea deces este influențat de consumul nociv de alcool și fumat. Pe de altă parte, la acest microfon, experții ne-au spus că lipsește o strategie națională care să reducă consumul de tărie și tutun. Legea despre care vorbim e un pas, dar de ce întârzie programele, doamna Palihovici, dacă cifrele sunt atât de alarmante?
Ministerul Sănătății are o strategie aprobată pentru sănătatea publică în care este și un capitol de combatere a consumului excesiv de alcool și tutun. Dar, doamnă Răileanu, din punctul meu de vedere, strategiile, la fel ca și doar articolele din lege, nu soluționează problema. Deci aici implementarea, punerea în aplicare a celor prevederi este importantă. Ani de zile, dacă vă amintiți, în perioada 2006-2009 s-au discutat despre introducerea în instituțiile de învățământ a cursului de educație pentru sănătate. Uitați, acolo trebuia să se muncească foarte mult la capitolul educație pentru sănătate a tinerilor. Ceea ce ar fi constituit un element important din strategia statului pentru generație sănătoasă sau pentru consolidarea sănătății publice. Eu știu că avem programe de stat finanțate din banii publici pentru prevenirea consumului de alcool și tutun, dar este prea puțin. Aici ar trebui să avem un efort consolidat al societății civile, al familiei, al statului în combaterea consumului excesiv de alcool, în special printre copii.
Doamna Palihovici, vă mulțumim mult pentru acest interviu. Doamnelor și domnilor, vă reamintesc că vicepreședinta Parlamentului, doamna Liliana Palihovici, a avut amabilitatea să fie alături de noi în această dimineață. Este ora 7 și 17 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În minutele următoare vă propunem o scurtă revistă a presei și rubrica Realitatea cu amănuntul. Până atunci, la microfonul Europei Libere de la Praga revine Oana Serafim cu știrile dimineții pe scurt.
Parlamentul de la Chișinău a votat ieri, în absența opoziției comuniste, sancționarea absenților de la ședință cu reduceri din salariu. Uniunea Europeană ar putea anunța astăzi noi sancțiuni împotriva regimului de la Minsk și o posibilă dată de aderare a României și Bulgariei la spațiul Schengen. Serbia a devenit candidată oficială din noaptea trecută la aderarea la Uniunea Europeană. În localitatea Kuba din Azerbaidjan e un calm aparent după protestele violente de ieri. Rusia a acuzat Statele Unite pentru că ar încerca să influențeze rezultatul alegerilor prezidențiale din 4 martie, finanțând grupările opoziției. Declarațiile au fost făcute de ministrul rus de externe, Sergei Lavrov. Astăzi au loc alegeri parlamentare în Iran, iar liderul suprem al Republicii Islamice, Ayatollahul Ali Khamenei, a preconizat o participare masivă, ceea ce în opinia sa ar fi, cităm, o nouă palmă dată puterilor occidentale. Luptătorii din opoziția siriană au fost nevoiți să se retragă din localitatea Homs, pe care au controlat-o pentru o perioadă de timp după o masivă ofensivă a forțelor armate siriene. Localitatea a fost sub asediu 26 de zile. Herman Van Rompuy a fost reales seara trecută în funcția de președinte al Consiliului European pentru un nou mandat de 2 ani și jumătate. Și premierul Greciei, Lucas Papademos, a recunoscut unui jurnalist la Bruxelles că de la preluarea funcției a renunțat la salariul de premier din solidaritate cu poporul grec. Un gest similar a făcut și președintele Greciei, Karolos Papoulias. Atât de la mine, de la Praga, legătură la Chișinău.
Mulțumim, Oana! Mai multe știri, doamnelor și domnilor, găsiți, cum v-ați obișnuit deja, pe internet la adresa noastră europalibera.org. Diseară, în emisiunea Moldova la ora 7, Liliana Barbaroșie de la Chișinău și Dan Alexe de la Bruxelles vă invită la o nouă rubrică Dicționar European. În această săptămână, despre granițele reale ale Europei. Este ora 7:20, e timpul pentru revista presei. Vă spun imediat ce mi-a atras atenția. Criza bate caritatea, nu donăm că nu avem, este titlul articolului semnat de Virginia Dumitraș în paginile Adevărul. România, Ungaria sau Polonia sunt doar câteva țări unde cetățenii pot ajuta organizațiile neguvernamentale donând procente din impozitul plătit la stat. O astfel de propunere a fost lansată și în Republica Moldova, însă nu a ajuns lege pentru că am intrat în criză, constată autoarea. Un alt motiv ce a dus la tergiversarea adoptării proiectului este și reticența funcționarilor de la Ministerul Finanțelor și al Economiei, susțin onegiștii. Editorialistul Nicolae Negru scrie în Jurnal de Chișinău că despre negocierile oficiale în formatul 5+2. În mod paradoxal, spune Nicolae Negru, nimeni nu a avut și nu are așteptări mari de la negocierile formale, în schimb se pune mare preț pe întâlnirile neformale între Filat și Șefciuc sub patronajul ucrainean. În esență, după 20 de ani, nimic nu pare să se fi schimbat pe frontul transnistrean și totuși în aer plutește ideea unei schimbări, crede Nicolae Negru. E poate un rezultat al efectului Șefciuc întărit de implicarea Germaniei în procesul reglementării transnistrene. O fi fiind poate la mijloc și efectul trezirii neașteptate a Ucrainei, care a făcut niște mișcări pe cont propriu și care e capabilă să schimbe radical nu numai unghiul de vedere asupra regiunii, dar și modul în care transnistrenii se percep pe ei înșiși. Trebuie să avem răbdare, să nu ne grăbim și să luăm direct primăvara un simplu dezgheț, conchide Nicolae Negru în paginile Jurnal de Chișinău. Despre conflictul armat de pe Nistru scrie Nelly Lanskayan, paginile publicației moldavskei Vedomosti. În urmă cu 20 de ani, la 2 martie 1992, s-a început conflictul armat din zona transnistreană, în urma căruia Moldova, Republica Moldova, s-a divizat în două tabere opuse. Datele oficiale arată că au murit peste 1000 de oameni, inclusiv 400 de civili. Alți 4500 au fost răniți. În spatele acestor cifre sunt oameni reali și suferințe inevitabilă a tuturor celor care i-au pierdut pe cei dragi, mai scrie autoarea. Și în fine, guvernul prea generos este titlul articolului semnat de Kira Soloviova în Panorama. Ziarista constată cu ironie că în acest an pensiile vor fi indexate cu 9,6% și nu cu 7,8%, cum s-a promis anterior, ținând cont de faptul că anul trecut pensia medie a fost de 874 de lei, după indexare pensionarii vor primi în medie 960 de lei lunar. Oricum, veniturile pensionarilor moldoveni nu ating nivelul minim de existență, care la moment este de 1400 de lei, conchide ziarista. Iar eu mă opresc aici, vă las să aflați mai multe răsfuind ziarele de azi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Parlamentul a adoptat de unăzi un proiect foarte curios. Va să zică, acum, deputații care vor absenta nemotivat 3 ori pe lună de la ședințele plenare vor pierde 50% din salariu. Cei care vor absenta nemotivat de 4 ori vor pierde 75% din leafă, iar plecarea deputatului de la ședință în semn de protest față de un anume proiect luat în discuție va fi considerată absență nemotivată. Există părerea că proiectul ăsta, adoptat de majoritatea parlamentară, e o încercare de a le pune bețe în roate deputaților comuniști, care, de la o vreme, nu mai apar la ședințe, fiind preocupați de lupta crâncenă cu Alianța pentru Integrare Europeană. Am remarcat reacția promptă a unui deputat comunist care a declarat pentru tribuna că legea adoptată arată, citez, esența dictatorială a Alianței. E limpede că și acest deputat ne sugerează că majoritatea parlamentară vrea să-i pună la punct pe comuniști, că proiectul suspomenit țintește în PCRM. Eu nu mă plimb prin culoarele puterii și habar nu am care sunt dedesubturile adoptării proiectului. Dar mi se pare de domeniul evidenției că proiectul ăsta trebuie văzut în primul rând prin prisma intereselor simplilor muritori, ale contribuabililor. Din această perspectivă, mi se pare că proiectul e necesar și bun. Simplul muritor are nevoie de niște deputați care să muncească, nu să umble teleleu tănase. Și dacă un simplu muncitor sau un medic e pedepsit pentru absențe, de ce nu ar trebui penalizați cei cocoțați în vârful puterii pentru același lucru? Unde mai pui că facerea legilor e o ocupație destul de importantă? Acum, după adoptarea proiectului, e nevoie să nu existe excepții de la regulă, să fie pedepsiți toți chiulangiei, indiferent de culoarea lor politică. Iar dacă mă gândesc la ce s-a întâmplat în Parlament din 91 încoace, cred că de un asemenea proiect era nevoie de la bun început. Cam târziu ori apare el. În aceeași ordine de idei, ar fi fost oportună poate și adoptarea unui alt proiect, a unuia care să-i fi lipsit de salarii pe deputații care nu vor metodic să aleagă președintele țării. Un asemenea proiect i-ar lăsa fără salarii pe toți aleșii poporului, nu numai pe cei comuniști. Dar e greu de presupus, ferește, că deputații ar vota așa ceva.
Cum e să vezi paiul din ochiul altuia și să nu vezi bârna din al tău? Ne spune Traian Ungureanu în jurnalul său de corespondent.
Recent, un fost diplomat olandez i-a făcut pe est-europeni neoameni. Fostul diplomat a declarat unui ziar german că balcanicii și alături de ei moldovenii nu sunt europeni, sunt turciți și nu au auzit în viața lor de linia de modă Chanel, de opera lui Montaigne, de bucătăria bună sau de grădinile englezești. Diplomatul a uitat să specifice numărul olandezilor care beau bere până nu mai încap în moară sau nu mai pot scrie nimic mai lung de o literă. Însă remarcile diplomatului răspopit nu sunt complet prostești. E multă lume vai de capul ei și fără carte între Nistru și Balcani. Oare de ce? Explicații sunt multe. Zonă proastă, ocupații, războaie și cea mai nenorocită dictatură din câte se cunosc. Însă nimic nu se poate construi pe scuze. În schimb, se poate construi pe bunurile comune. Olandezul scârbit de estici ar fi trebuit să știe că vestul și estul sunt diferite, sunt decalate, dar stau pe limbi și pe culturi erudite. Și că orice nație are drum spre bine. Așa cum au avut și arătările olandeze pe care le-au educat mai întâi romanii și apoi germanii. A durat mult și, sigur, la acea vreme, multe voci au spus că nu poți face oameni din olandezi. N-aveau dreptate. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Secretarul de stat Hillary Clinton a exprimat nemulțumirea față de politica Rusiei în Siria. Detalii ne oferă corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Într-o audiere în Camera Reprezentanților, secretarul de stat Hillary Clinton și-a exprimat nemulțumirea în legătură cu faptul că Rusia nu prezintă un plan de ajutorare de natură să contribuie la rezolvarea crizei din Siria, în ciuda influenței de care se bucură în raport cu regimul președintelui Bashar al-Assad. Șefa diplomației americane a arătat că, în ciuda confruntărilor violente din Siria, Rusia continuă să livreze armament. Clinton a explicat că administrația americană încearcă să convingă Rusia să coopereze, cel puțin în chestiuni umanitare. Secretarul de stat a spus că nimeni nu are acces la regimul de la Damasc, la fel ca Rusia, cel puțin în Occident. Clinton a adăugat, citez, poate după apropiatele alegeri se vor putea concentra asupra situației umanitare care duce la pierderea de vieți omenești și suferință. Alegerile prezidențiale în Rusia sunt programate la 4 martie. Secretarul de stat a spus că Statele Unite refuză să aștepte până când rușii sunt gata să ajute și explorează alte căi de ajutorare a populației din Siria în zonele afectate de represiunea guvernamentală în ultimele 11 luni. Este o criză groaznică ce necesită atenție întregii lumi, a spus Clinton, exprimându-și speranța că Rusia va contribui la soluționarea ei. Săptămâna trecută, Gennady Kadyrov, adjunctul ministrului rus de externe, a declarat că țara sa se opune propunerii franceze, vizând crearea unui coridor de ajutorare care să permită reducerea crizei umanitare. În schimb, Rusia sprijină propunerea Crucii Roșii Internaționale, care se pronunță pentru un armisticiu zilnic. În ultima perioadă, Clinton a mai criticat Rusia și China pentru că s-au opus prin veto unei rezoluții a Consiliului de Securitate ONU care condamna Siria pentru înăbușirea dizidenței și prefigura o tranziție post-Assad. De la Washington pentru Europa Liberă, Paris.
Ceasul arată 7 și aproape 30 de minute, ceea ce înseamnă că ne apropiem de finalul emisiunii Moldova la ora 7. Vă reamintesc că frecvențele pe care ne puteți căuta sunt Vocea Basarabiei, Retro FM, Univers FM, Radio Albena și Jurnal FM. Sunt Diana Răileanu și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți un sfârșit de săptămână cât mai frumos. Aici e Radio Europa Liberă.